Talousmediassa keskustellaan aika ajoin aktiivisen ja passiivisen sijoittamisen hyvistä ja huonoista puolista. Niin mekin tämänkertaisessa videoblogissamme. Ari, mitä hyviä ja huonoja puolia aktiiviseen ja passiiviseen sijoittamiseen liittyy? Ari.
Eikö mun pitänyt olla passiivinen?
Ei, vaan aktiivisesti kertoa passiivisesta sijoittamisesta.
Aha, no se muuttaa asian. Jos mä aloitan passiivisesta sijoittamisesta. Passiivinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitusinstrumentit valitaan jonkun suunnitelman mukaan, mutta niillä ei käydä aktiivista kauppaa sen mukaan, miten hinnat markkinoilla vaihtelee. Ei yritetä arvailla, että mihin suuntaan markkinahinnat on menossa. Jos mä otan esimerkki rahastomaailmasta, rahastohan on käytännössä vaan tämmöinen kuori, mihin laitetaan arvopapereita, joista se todellinen tuotto syntyy. Ja sitten jos me ajateltaisiin, että meillä olisi tässä joku markkina, sanotaan vaikka tämmöinen teemaan osakemarkkina, jossa kukin näistä teepusseista edustaa yhtä osaketta, niin me voitaisiin tehdä passiivinen rahasto sillä tavalla, että me ajateltaisiin, että laitetaan yksi kutakin teemaan yhtiöiden osaketta sinne rahastoon. Se on sen rahaston sijoituspolitiikka, että se pitää samassa suhteessa kaikkia tämän markkinan osakkeita. Ja silloin meillä on hyvin helppo tämmöinen passiivinen sijoituspolitiikka. Jos osuudenomistajat päättää sijoittaa tähän rahastoon lisää rahaa, niin silloin ostetaan samassa suhteessa lisää kaikkia osakkeita. Ja sitten taas, jos osuudenomistajat tekee lunastuksia, niin täältä voidaan myydä samassa suhteessa kaikkia osakkeita, eikä ruveta miettimään, että mikä voisi olla yli- tai aliarvostettu. Kun taas sitten aktiivisessa sijoittamisessa se ajatus on vähän toinen. Eli silloin otetaan kukin osake erikseen tarkasteluun ja mietitään, että no niin, mitenköhän tällä Passion Fruit Mango Orange -nimisellä yhtiöllä menee tulevaisuudessa. Se on tällä hetkellä arvostettu 15 euroon markkinoilla. Ja nyt sen tulevaisuuden näkymät on tällaisia ja tällaisia, ja kassavirtalaskelma näyttää tällaiselta ja tällaiselta. Kyllä nyt markkinat on mun mielestä seuraava 15 vuoden kehityksen, mille se kassavirtalaskelma on tehty, suhteen vähän turhan optimistisia. Mä en ota tätä tänne ollenkaan. Mutta sitten on tämmöinen Green Tea Orient-niminen yhtiö, ja tässä taas markkinat ei ollenkaan osaa huomata nyt tämän yhtiön hienon kestävän kehityksen tuotevalikoiman merkitystä tulevalle kassavirralle, vaan aliarvostaa yhtiötä pahasti, joten minäpä laitankin tänne niitä 3 kappaletta. Ja tämä on aktiivista hallinnointia.
Aivan. Oliko tällä joku merkitys, kun sä laitoit ne erilaisiin kuoriin nuo osakkeet?
Joo, hyvä pointti. En muistanutkaan selittää sitä. Eli laitoin tämän passiivisen sijoitusstrategian tämmöiseen läpinäkyvään muovikalvoon sen takia, että passiivisissa rahastoissa, esimerkiksi indeksirahastoissa, niin useimmiten se sijoituspolitiikka on sellainen, että se kerrotaan tarkasti sijoittajille etukäteen, miten indeksi lasketaan tai miten joku kori lasketaan. Ja sitten sijoittaja tietää täysin, että mihin hän sijoittaa. Se on täysin läpinäkyvä sijoitusinstrumentti. Kun taas sitten tämmöinen aktiivinen rahasto on yleensä niin, että siinä pitää luottaa johonkuun. Pitää valita, että toi on se tyyppi, johon mä luotan mun säästöni seuraavat 15 tai 20 vuotta. Ja se sitten tekee, mitä se tekee, ja välillä raportoi, että kato, tämmöistä täältä nyt löytyy, tämän takia laitoin. Ja sitten se menee taas kiinni seuraavaan raporttiin asti se läpinäkyvyys. Salkunhoitaja tekee taas, mitä tekee, ja sitten taas raportoi. Eli siinä on merkittävä ero.
No, mitkä sitten ovat eri strategioiden hyvät ja huonot puolet?
No, niitä on monia erilaisia. Sanotaan, että jos puhutaan sijoitustoiminnan tuotoista, niin parhaat tulokset saavutetaan aktiivisilla sijoitusstrategioilla silloin, kun ne onnistuvat. Mutta sitten sijoittajan ongelma on tietysti se, että millä hän erottaa, sanotaan nyt vaikka rahastoista, ne aktiiviset rahastot, jotka tulee tulevaisuudessa menestymään parhaiten. Koska aktiiviset sijoitusstrategiat pärjää myöskin kaikista huonoiten, ja passiiviset jää johonkin siihen väliin. Passiiviset sijoitusstrategiat on paras tapa, jos ne on salkun kokonaisuuden näkökulmasta hyvin valittu. Ne on paras tapa varmistaa hyvä tulos. Ei paras tulos, vaan hyvä tulos. Ja aktiivisen valinta on taas aina suurempi riski. Mehän ei voida tietää, että miten joku salkunhoitaja toimii 15 vuotta tästä eteenpäin, tai kuka edes omistaa sen yhtiön, joka sitä rahastoa pyörittää.
Eli ymmärsinkö oikein, että aktiivisella tyylillä saavutetaan parhaimmat ja huonoimmat tulokset, ja passiivisella sitten päädytään keskinkertaiseen?
No, aktiivisella saavutetaan parhaat ja huonoimmat, mutta passiivisella saavutetaan keskivertoa parempi tulos. Eli passiivinen sijoitussalkku, jos se on, kuten sanottu, hyvin hajautettu, järkevästi laadittu, on pitkässä juoksussa keskivertoa parempi kuin aktiiviset keskimäärin.
Selittäisitkö vielä vähän tarkemmin tuota?
Joo, mun täytyy selittää tuossa taululla. Jos me ajatellaan tilannetta sillä tavalla, että tässä juoksee aika tänne päin ja täällä on sitten jonkinnäköinen markkinatuotto tuolla akselilla, niin meillähän on eri vuosina aina semmoinen markkinan keskivertotuotto. Se ei ole, jos me ajatellaan, että vuodet juoksee tuossa noin, niin tämähän ei ole nyt nollalinja, vaan yhtenä vuonna joku tietty osakemarkkina tuottaa 5%, toisena vuonna 10%, joskus miinus 15%, ja silloinhan ne markkinat heiluu. Ja sitten, mutta tämä on siis se keskivertotuotto. Sitten jos me ajatellaan esimerkiksi rahastoja, niin jos nyt hetkeksi unohdetaan se, että markkinoilla on muitakin toimijoita, niin periaatteessa välttämättä 50% rahastoista tuottaa paremmin kuin markkinatuotto ja 50% tuottaa huonommin kuin markkinatuotto, koska siitähän se markkinatuotto muodostuu niiden keskiarvosta. Ja nyt kysymys oli siis se, että tuottaako passiiviset sijoitusstrategiat keskimääräisen tuoton. Eivät, vaan kun otetaan huomioon sijoittamisen kustannukset, jotka yleensä aktiivisilla on suuremmat kuin passiivisilla strategioilla, niin kustannusten takia sijoittajien saama tuotto muuttuukin sillä tavalla, että suurempi osa loppujen lopuksi häviää sille markkinatuotolle kuin voittaa sen. Ja tämä toistuu joka vuosi niin, että ne voittajat ja häviäjät kuitenkin on eri vuosina. Eli toi saattaa mennä tuolta tonne ja toi saattaa pudota tonne ja niin edelleen. Ja tämä on siis ihan normaali ilmiö markkinoilla, että voittajat ja häviäjät todella niin kuin vaihtelee, jos puhutaan esimerkiksi rahastoista. Ja sitten kun aikaa kuluu riittävän paljon, niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että jotkut aktiiviset rahastot on tuottanut näitä huipputuottoja, joilla päästään yli markkinatuoton. Passiiviset rahastot tulee yleensä pikkusen tuonne markkinatuoton alle, koska niissäkin on kustannuksia. Ja sitten suurin osa aktiivisista rahastoista jää tänne passiivisten rahastojen tuoton alle. Eli passiivisilla rahastoilla pitkällä aikavälillä, jälleen kerran, kunhan salkku on hyvin hajautettu, kustannukset on kurissa, niin päästään selvästi rahastojen keskimäärää parempaan tulokseen, mutta huipputuotot tulee aina niistä onnistuneista aktiivisista strategioista. Mutta jälleen kerran ongelma on se, että millä ihmeellä täällä, sanotaan nyt vaikka 20 vuotta aikaisemmin, on identifioinut tai olisi identifioinut ne aktiiviset, jotka tulee tänne huipputuottojen tuottajiin seuraavan 20 vuoden aikana.
No, nyt olet puhunut sekä passiivisesta että indeksisijoittamisesta. Ovatko ne sama asia?
No, indeksisijoittaminen on oikeastaan passiivisen sijoittamisen alalaji, niin voisi sanoa. Eli jos halutaan tehdä esimerkiksi passiivinen sijoitusrahasto, joka seuraa, sanotaan nyt vaikka Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä, niin hirveän kätevä tapa on tehdä tämmöinen passiivinen rahasto se, että lisenssioidaan joku valmis Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava indeksi ja sitten sijoitetaan sen mukaisesti.
No, miksi pitäisi seurata indeksiä? Eikö voisi vaan ostaa osakkeita salkkuun ja antaa niiden olla siellä?
No, silloin kun yksityissijoittaja sijoittaa tavallaan itse, eli kerää omaa sijoitussalkkua, niin silloin tämmöinen ostaa vaan ja pitää on ihan ok sijoitusstrategia, ei siinä ole mitään huonoa. Mutta silloin kun tehdään sijoitusrahasto, ja halutaan tavallaan kommunikoida sijoittajille, että miten se rahasto toimii. Ja tietysti ylipäätänsä luoda selvät säännöt siihen, että miten sitä salkkua huolletaan erilaisissa tilanteissa. Niin silloin se, että on olemassa indeksilaskija, joka on miettinyt usein toimialahajautusta ja miettinyt sitä, miten käsitellään yhtiöiden fuusioita ja miten käsitellään osinkotapahtumia ja lisäosinkotapahtumia ja kaikkea tämän tapasta, niin se tarjoaa kätevän semmoisen ohjenuoran sen salkun rakentamiseksi. Eli se on tietyssä mielessä ulkoistettua salkunhoitoa, jonka indeksin laskija tekee niin sanotusti massaräätälöidysti ja sitä kautta kustannustehokkaasti.
No, tuon perusteella nyt kuulostaa siltä, ettei ole niin väliä, mitä indeksiä seurataan.
Tuossakin asiassa on muutamia eri puolia. Eli eri indeksit käyttäytyy toki eri tavalla. Jonain toisena vuonna jollain toisilla periaatteilla tehty, sanotaan vaikka eurooppalainen osakeindeksi, tuottaa selvästi paremmin kuin toisilla periaatteilla tehty eurooppalainen osakeindeksi. Mutta on melkein mahdoton tietää etukäteen, että mikä indeksi tuottaa huonommin ja mikä tuottaa paremmin jollain tietyllä aikavälillä. Se on se sama ongelma kuin niiden aktiivisten sijoitusstrategioiden kohdallakin. Mutta hyvä uutinen on se, että jos indeksi on tavallaan ammattimaisesti laadittu, eli se kuvaa sitä markkinaa, mihin sijoitetaan oikeasti, niin pitkällä aikavälillä erilaiset, tosiaan hyvin laaditut indeksit, niin tuottaa aika lailla saman lopputuloksen, vaikka lyhyen aikavälin hajonta voi olla suurtakin. Me nähdään se tästä kuvasta, että sama pätee itse asiassa samalle markkinalle sijoittaviin rahastoihin. Lyhyellä aikavälillä rahastojen tuottojen hajonta voi olla hyvin suuri, mutta sitten pitkällä aikavälillä tapahtuu tämmöinen niin sanottu keskiarvon palautuminen. Eli tietyn markkinan rahastot tuottaa aika lähelle saman verran. Tietenkin sitten taas jotkut muutamaa prosenttia vähemmän ja jotkut muutamaa prosenttia enemmän, mutta selkeästi semmoinen yhtenäistymisilmiö on olemassa.
Ja vielä lopuksi lyhyesti ja ytimekkäästi, kumpaa sijoitusstrategiaa itse suosittelet?
Vai ytimekkäästi? No, suurimmalle osalle sijoittajista toimii hyvin se, että salkun ydin, eli suurin osa sijoitussalkusta, tehdään passiivisilla sijoitusstrategioilla kustannustehokkaasti. Tietenkin niin, että hajautus on fiksusti katsottu ja riskiprofiili on sen mukainen, kun juuri sille sijoittajalle sopii. Ja sitten tämän passiivisen ytimen ympärille voi toki hankkia salkkuun tavallaan lisäominaisuuksia aktiivisilla sijoitusvaihtoehdoilla, jos löytää sellaisia, mihin oikeasti uskoo.
Kiitos. Kustannusten merkitystä sivuttiinkin tässä jo useaan otteeseen ja lähemmin tähän teemaan palaamme jossain lähiaikoina tulevassa videoblogissamme. Kiitos.